Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșa.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți, 5 octombrie. Iată și titlurile zilei.
România va primi calificativul de economie de piață funcțională,
dar este criticată pentru limitarea libertății presei, extinderea corupției și o justiție care este încă dependentă de factorul politic.
Acestea ar fi concluziile raportului de țară al Comisiei Europene, care va fi dat publicității miercuri la Bruxelles.
Comisia Europeană nu va anunța mâine o dată pentru începerea negocierilor de aderare cu Croația, în schimb va recomanda începerea negocierilor cu Turcia.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Aproximativ 8.000 de profesori din Federația Sindicatelor Libere din Învățământ au protestat astăzi în fața sediului Guvernului de la București. Liderul Federației, Aurel Cornea, a depus la Guvern un memoriu adresat premierului Năstase, memoriu ce cuprinde solicitările și propunerile profesorilor pentru aducerea sistemului de învățământ din România la nivel european. Aurel Cornea.
Nu s-au stabilit standardele și sistemul de evaluare. Nu avem condiții în care să ajungem la ceea ce Europa integrată o cere.
În memoriul depus de Aurel Cornea la Registratura Guvernului, sindicaliștii solicită creșterea alocației bugetare pentru învățământ la cel puțin 6% din produsul intern brut începând cu anul următor și la minimum 7% începând din 2007. 3 civili irachieni au fost uciși astăzi la Bagdad în schimbul de focuri, ce a urmat atacării unui convoi al armatei americane. Potrivit armatei Statelor Unite, în atacul cu un automobil capcană, 4 militari americani au fost răniți. Ceva mai devreme, un militar american a fost ucis și alți 2 răniți în explozia unei bombe la Balad, la nord de Bagdad. Se relatează de asemenea că ministrul britanic de externe, Jack Straw, a făcut o vizită surpriză în orașul Kirkuk din nordul Irakului, unde a avut convorbiri cu Jalal Talabani, liderul Uniunii Patriotice din Kurdistan. Prețul petrolului a atins un nou record astăzi, ajungând la $50.60 barilul de țiței. Experții atribuie această creștere temerilor legate de producția din Golful Mexic, unde extracția e în continuare afectată de recentele furtuni tropicale și de instabilitatea politică din Irak și Africa de Vest. Organizația Human Rights Watch a dat publicității un raport în care se spune că femeile din Afganistan sunt în continuare persecutate. Potrivit documentului apărut înaintea alegerilor de sâmbătă, elemente conservatoare din această țară limitează accesul femeilor la treburile societății afgane prin amenințări cu moartea, agresiuni fizice și hărțuiri. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, și comisarul european pentru relații externe, Chris Patten, se află la Belgrad pentru convorbiri cu conducerea Uniunii Serbia-Muntenegru. Cei doi se întâlnesc cu președintele Uniunii Svetozar Marović, cu președintele sârb Boris Tadić și cu premierul Vojislav Koštunica. Se așteaptă ca Solana și Patten să ceară lui Koštunica și lui Tadić să solicite minorității sârbe din provincia Kosovo, aflată sub administrație internațională, să se prezinte la următoarele alegeri. 3 oameni de știință americani, David Gross, David Pollitzer și Frank Wilczek, au primit premiul Nobel pentru fizică pentru activitatea lor în domeniul cercetării particulei subatomice, cunoscută sub numele de quark. Anunțul a fost făcut astăzi la Stockholm de secretarul general al Academiei Regale de Științe din Suedia, Gunnar Okvist.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided...
Academia Regală Suedeză de Știință a decis să acorde premiul Nobel pentru fizică pe anul 2004 lui David Gross, David Pollitzer și Frank Wilczek pentru, citez, descoperirea libertății asimptotice în teoria interacțiunii puternice dintre quarci.
Miercuri la Bruxelles, Comisia Europeană va da publicității noile rapoarte de țară despre România, Bulgaria, Croația și Turcia, primele două aflate la un pas de semnarea tratatului de aderare, ultimele două sperând să înceapă lungile negocieri de aderare. Cum s-a întâmplat în fiecare an, presa a avut deja acces la versiuni preliminare ale acestor rapoarte, care nu se vor schimba dramatic până mâine.
În linii mari, rapoartele indică o schimbare a strategiei Comisiei Europene în negocierile de aderare, respectiv o năsprire a condițiilor de aderare. În viitor, Comisia nu va mai accepta promisiunea reformelor, cum a fost în cazul României și Bulgariei. Croația și Turcia vor fi obligate să facă acele reforme înainte de a se considera încheiat un capitol de aderare. Se pare că se va recomanda începerea negocierilor de aderare cu Turcia, care așteaptă de peste 18 ani, dar nu și cu Croația, care în opinia Comisiei nu îndeplinește încă criteriile politice.
Schimbarea de strategie a Comisiei Europene este suficient de drastică pentru a justifica presiunile continue făcute de guvernul de la București, mai ales la nivel politic, mai mult decât la nivel concret al acțiunilor. Presiuni pentru a încheia încă în acest an negocierile de aderare. Se pare că acest țel ar putea fi atins, dar raportul de țară conține o serie de critici serioase, mai ales la capitolul criterii politice. Dan Alexe are detalii.
Dincolo de ariditatea limbajului administrativ, raportul este cât se poate de concret și amănunțit în lista reproșurilor. Libertatea presei, independența justiției, situația drepturilor omului, toate acestea desenează un portret al României politice care nu diferă mult de cel al Slovaciei lui Meciar în urmă cu acum 6 ani, când Comisia Europeană ajunsese la concluzia că nu se pot începe negocierile cu Slovacia. Toate aceste neajunsuri, presa, justiția, drepturile omului, intră în ceea ce constituie criteriile de la Copenhaga, altfel zis, criteriile politice indispensabile. Raportul, în forma acestui draft final, accesibil până acum, nu afirmă în mod explicit că România nu ar întruni criteriile de la Copenhaga, dar lasă de înțeles că Bucureștiul mai are încă mult de făcut și de dovedit dacă vrea să semneze împreună cu Bulgaria tratatul de aderare la Uniune în primăvara următoare. Sigur, și asta va fi o mare satisfacție pentru guvernul de la București. Pentru prima oară se afirmă în mod explicit că România este o economie de piață funcțională. În schimb, defectele politice apar atât de grave, încât pun sub semnul îndoielii posibilitatea urmării acelui orar cu Bulgaria, care nu are de răspuns unor asemenea reproșuri. Aceste reproșuri mai arată și că Uniunea Europeană a fost mult mai indulgentă cu România decât este acum cu Turcia. Turciei i se cere să se conformeze criteriilor politice de la Copenhaga înainte de a începe negocierile, pe când România e pe cale de a încheia negocierile și încă nu îndeplinește în totalitate acele criterii fundamentale. Motiv pentru care raportul propune adoptarea unei clauze sugerate mai demult de comisarul Verheugen, prin care aderarea României ar fi amânată cu un an până în 2008, dacă reformele nu progresează în mod convingător. Îngrădirea libertății presei și corupția sunt principalele neajunsuri care îi sunt reproșate României, situația presei prezentând un net regres față de anul trecut. Dar și în alte domenii progresele par neînsemnate față de anul trecut, violența poliției, de pildă, sau discriminarea romilor. În final, evaluând global raportul, calificativul de economie de piață se dovedește o slabă consolare, pentru că, la urma urmei, și Turcia este o economie de piață, dar negocierile cu ea au tot fost amânate din cu totul alte motive. Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Radu Stănescu s-a uitat cu atenție la capitolele economice, începând cu argumentele care anul acesta au permis Comisiei să declare economia românească drept una funcțională de piață.
Mâine, la Bruxelles, Comisia Europeană va anunța că România are o economie de piață funcțională. Cu toate acestea, potrivit unor informații transmise de agenția Reuters, raportul va consemna faptul că economia românească nu este încă pregătită să îndeplinească și cel de-al doilea criteriu economic necesar aderării la Uniunea Europeană, anume cel referitor la capacitatea economiei românești de a face față competiției de pe piața Uniunii Europene. Angajamentul autorităților de a realiza stabilizarea macroeconomică și de a înfăptui reforme structurale a devenit persistent și în același timp s-a putut constata apariția unui punct de vedere unitar în ce privește obiectivele de politică economică. Autoritățile, mai spune raportul, au adoptat o atitudine din ce în ce mai responsabilă în domeniul fiscal, deși deficitul quasi-fiscal rămâne ridicat. În paranteză trebuie să spunem că acest deficit quasi-fiscal evidențiază cheltuielile înregistrate în sectorul public, dar necontabilizate la buget. E vorba îndeoseb de pierderi în activitatea întreprinderilor de stat neperformante, care se regăsesc în neplăți ale obligațiilor lor financiare către bugetele și utilitățile publice. În ciuda progreselor din ultima vreme, continuă raportul, consolidarea fiscală este absolut necesară pentru a veni în sprijinul stabilității macroeconomice și pentru a contracara riscurile la adresa menținerii acesteia pe termen mediu. Raportul mai spune că România a pus în aplicare, cu un succes din ce în ce mai mare, un amestec de politici menit să conducă la o stabilitate economică de durată. Cadrul legal al economiei de piață a fost întărit, însă un mediu de afaceri îmbunătățit rămâne dependent de îmbunătățirea sistemului juridic și administrației publice. De menționat și faptul că în ce privește sistemul financiar nebancar, respectiv piața de capital, raportul de țară al Comisiei Europene remarcă și în acesta în faptul că acesta nu a apucat să se maturizeze suficient și se află încă într-un stadiu incipient. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe Mircea Geoană s-a declarat optimist în privința variantei finale a raportului de țară. Citat de agenția Mediafax, Geoană a afirmat: mai este treabă de făcut în reforma administrației în justiție, arătând că guvernul și societatea românească sunt primii interesați ca nivelul corupției să scadă, ca lucrurile să devină mai bune decât sunt în prezent din punctul de vedere al libertății presei și ca reforma economică să continue.
Victor, cu acest raport de țară care va fi dat publicității miercuri, România a revenit în atenția presei internaționale. Cum sunt comentate concluziile raportului?
Obstacolele pe care Comisia Europeană le cere României să le sară pot fi cu greu numite banale. Ele echivalează cu a cere țării să dezrădăcineze în câteva luni o adânc implantată cultură birocratică a corupției și represiunii, se scrie astăzi în londonezul The Times, al cărui corespondent la Bruxelles nota că din acest motiv Comisia dă de înțeles că intrarea ar putea fi amânată cu un an. Corespondenții la Bruxelles insistă fiecare, după experiența și cunoștințele sale despre România și instituția europeană, pe alte aspecte ale problemei aderării, chiar dacă toți susțin că raportul de țară dă un răspuns pozitiv perspectivei integrării României în 2007. Dilema, se scrie în Times, devine una pe care cultura însăși a Bruxellesului are dificultăți de a o gestiona. În ce măsură trebuie Uniunea să accepte promisiunile României înainte de reforme reale? Și dacă România nu reușește să-și respecte promisiunile, ce va face atunci Uniunea Europeană? Dacă se așteaptă ca raportul să dea puncte satisfăcătoare pe plan economic, este de așteptat și ca el, citesc din nou, să critique în mod sever România referitor la 3 din cele 30 de criterii pe care trebuie să le îndeplinească. Drepturile omului, slăbiciunea sistemului judiciar, corupția endemică și situația mediului înconjurător sunt problemele cele mai rele. În cadrul drepturilor omului, represiunea la adresa mediilor de informare va fi criticată în mod special. Și, scrie în continuare corespondentul cotidianului Times, cel puțin pe acest front ameliorările pot fi cântărite dacă vor avea loc. Dar, din multe privințe, corupția pune Comisia în fața deciziilor cele mai grele, fiindcă progresul este atât de greu de definit, deși lipsa sa este cu totul evidentă. Pentru corespondentul cotidianului Le Figaro la Bruxelles, Comisia ar fi pe punctul de a face un cadou diplomatic simpatic României, acordându-i statutul de economie de piață refuzat cu un an în urmă. Decizia, scrie Pierre Avril, a fost obiectul unor dezbateri încinse în sânul serviciilor executivului european, într-atât situația economică și politică de la București ridică semne de întrebare. Surse din sânul Comisiei ar fi declarat în privat ziaristului, cităm din Le Figaro, România nu este pregătită pentru aderare, situația e îngrozitoare. Dar, observă ziaristul, în ciuda acestor comentarii negative, impresia care prevalează la Bruxelles este că trenul ar fi în mișcare. Dar aceeași sursă comenta că România ar putea fi invitată, fără fasoane, să mai aibă răbdare un an de zile în cazul în care eșuează să se alinieze în mod real cerințelor Uniunii Europene. O concluzie ce poate fi regăsită astăzi și în Financial Times, Libre Belgique, ca și în diverse relatări ale marilor agenții de presă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Electoratul român este, citesc, copt pentru o schimbare, dar cu un grup foarte mare care nici nu a aflat care este schimbarea. Un alt citat, numai 55% din români au receptat mesajul listei comune Alianței Da. Acestea sunt câteva din concluziile unui raport al Societății Academice Române dat publicității luni și care se bazează pe datele furnizate de un sondaj comandat agenției Gallup. Același sondaj indică faptul că 50% din români nu cred că actualul guvern este capabil să rezolve problemele social-economice ale țării. 55% sunt de părere că a crescut corupția, dar marea majoritate, 80%, declară că, indiferent de cine este la putere, citez, aceiași oameni se bucură de avantaje. Lucian Ștefănescu i-a cerut un comentariu lui Alin Teodorescu, șeful Cancelariei primului ministru Adrian Năstase.
Nu, asta nu sunt întrebări într-un sondaj, îmi pare rău. Ce aia să facă față situației de țară? Să măsoară pe 10, 20, mă rog, 5, 7, cât ai capacitatea de măsurare, de dimensiuni speciale. Integrarea specifice, integrarea în UE, integrarea în NATO, sărăcia, corupția. Astea sunt întrebări care sunt făcute de cineva care nu se pricepe.
Întrebarea e așa, credeți că actualul guvern este capabil să rezolve problemele socioeconomice ale țării?
Această întrebare așa de generală nu se poate răspunde. Care probleme? Că sunt 20 de probleme. Comisia zice că avem 31 de probleme în raport. Deci, care probleme?
Alin Teodorescu, șeful Cancelariei primului ministru. Traian Ungureanu analizează la rândul său raportul Societății Academice Române. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Un sondaj Gallup, comandat de Societatea Academică Română, sugerează că electoratul nu e nici informat și nici interesat de alcătuirea Alianței Da. Oamenii nu prea știu că Alianța e rodul unei combinații PD-PNL. În schimb, 72% din români știu altceva. Ei vor o schimbare. Băsescu poate deveni foarte ușor instrumentul pe care electoratul, neinteresat de nuanțe și detalii, l-ar putea folosi pentru a dicta. Ce anume? Singura dorință a electoratului pare o mișcare generală, schimbarea, fără nuanțe și fără calcule. Mai mult o reacție decât o mutare politică. Același sondaj ne spune de altfel că alegătorii nu-și fac iluzii. Ei nu așteaptă de la opoziție izbăvirea, căci 47% sunt convinși că, indiferent de regim, aceiași oameni vor trăi bine. În schimb, electoratul pare să-și fi redus aspirațiile la puterea de a răsturna pe care o primește odată la 4 ani. Ținta pare să fie grupul Năstase, perceput ca asociație dependentă de menținerea corupției. Doar 9% din români cred că guvernul luptă într-adevăr împotriva corupției. Energia alegătorilor porniți pe sancțiuni se potrivește cu duritatea la fel de generală a lui Băsescu, nu cu formalismul corect al lui Stolojan. Băsescu e deci candidatul de care PSD are toate motivele să se teamă. Circulă ideea că Stolojan a renunțat după ce a fost șantajat de PSD. Dacă e așa, PSD a calculat greșit, eliminând un oponent rezonabil pentru a da de un adversar fatal. Băsescu e popular, are palmares, e greu de intimidat și cunoaște dinăuntru regulile după care lucrează adversarii săi. Editorialiștii de la Adevărul, Jurnalul Național și Ziua au lansat ideea după care abandonul lui Stolojan a fost provocat de manevrele lui Băsescu. E o temă de atac prost gândită. Chiar dacă Băsescu a manevrat, el nu va fi sancționat de public. Electoratul e de fapt nerăbdător să asiste la ciocnirea frontală Năstase Băsescu. O gală Năstase Băsescu va fi o înfruntare totală. Năstase va da în sfârșit de un adversar real și neinhibat. Toată lumea își dorește acest gen de înfruntare, fie din nevoia de clarificare, fie din dorința de a vedea aroganța lui Năstase pusă la colț, fie pur și simplu din dorința de spectacol. Dispariția lui Stolojan și apariția lui Băsescu pe tot orizontul relansează dramatic lupta. Campania va fi mai murdară și mai disperată decât telenovelele difuzate în România și Moldova la un loc. Alegerile devin singura temă în următoarele 50 de zile. Restul, adică tensiunea între liberal și PD sau antipatia față de Băsescu a grupului Patriciu Cataramă din PNL, sunt teme pentru mai târziu. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Candidatura liderului democrat Traian Băsescu la președinție, în numele Alianței Da PNL-PL, PD, va fi oficializată mâine miercuri. În ultimele două zile s-au conturat deja grupări din interiorul Alianței care susțin sau se opun alternativei Traian Băsescu, grupări la care se uită acum Sabina Fati.
Mulți liberali nu văd cu ochi bun desemnarea lui Traian Băsescu drept candidat al Alianței PNL-PD. Există cel puțin 3 planuri pe care Traian Băsescu a fost respins de către diverse grupări liberale. Nucleul dur al PNL, din care face parte și actualul președinte interimar Călin Popescu-Tăriceanu, nu l-a agreat nici când pe Traian Băsescu din motive doctrinare. Pe al doilea plan ar putea fi trecută poziția intelectualilor de sorginte liberală care nu se simt reprezentați de discursul cam libertin, prea abrupt și lipsit de subtilități al liderului democrat. În al treilea rând, oamenii de afaceri cu greutate din PNL, care au cochetat mai mult sau mai puțin vizibil cu puterea, sunt incomodați de poziția dură și intransigentă a lui Traian Băsescu față de Adrian Năstase și partidul de guvernământ. Aceste grupări se vor acomoda greu cu Traian Băsescu, de care nu se simt întru totul reprezentați. Delegația permanentă a PNL l-a nominalizat ieri cu 7 voturi împotrivă și 5 abțineri pe Traian Băsescu drept prezidențiabil al Alianței PNL-PD. Adică peste 10% dintre membrii forului de conducere liberal s-au arătat ostil lui Traian Băsescu. Chiar că Limpo Pescu Tăicianu nu ar fi spus, potrivit unor surse citate de presa de azi, că va recupera, cităm, ceea ce a pierdut Solojan în fața lui Băsescu și că nu se va face preș în fața liderului PD. Mai mult, președintele interimar al liberalilor s-a angajat că va face tot ce-i stă în putință ca viitorul candidat la primăria capitalei, după ce va renunța Băsescu, să vină din partea PNL. Domnul Tăricianu ar fi spus că, în caz contrar, PNL va avea candidat separat și nu va mai merge în alianță. Printre membrii marcanței PNL care s-au opus nominalizării lui Traian Băsescu în cursa prezidențială se află Dinu Patriciu și Viorel Cataramă. Cei doi au afaceri importante, iar unele dintre firmele lor au avut sau mai au încă datorii la bugetul de stat. Idiosincraziile lor cu Traian Băsescu sunt însă de mai multe feluri, atât doctrinare cât și legate de aversiunea declarată a acestuia față de PSD. Mâine, forurile supreme de conducere ale celor două partide urmează să valideze candidatura lui Traian Băsescu la președinție. Potrivit sondajelor de opinie, liderul PD are cele mai mari șanse în cursa pentru Cotroceni după actualul prim-ministru, iar analiștii politici de la București consideră că este singurul care îi poate face față lui Adrian Năstase într-o confruntare directă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
5 octombrie 1984. Foarte greu, dacă nu chiar imposibil de înțeles astăzi, mai ales pentru cei tineri, de ce era nevoie în anii 80 ca ziarele de partid și de stat să publice la început de octombrie programul unităților comerciale din perioada de toamnă-iarnă. E vorba, pur și simplu, de orarul magazinelor. Astfel, se anunță că magazinele alimentare din cadrul magazinelor universale vor fi deschise zilnic între orele 7:20, iar duminică între 7:13. Magazinele alimentare obișnuite, dar atenție, cu program prelungit, vor funcționa între 6:30-20, iar duminica între 6:12. Cele cu program normal vor fi deschise zilnic între 10:18, iar lunea vor fi închise. La fel, se fac precizări în legătură cu magazinele de pâine și lapte, legume, fructe, apoi magazinele nealimentare, librăriile, etc. Magazinele de mobilă, spre exemplu, vor funcționa zilnic doar între orele 10:18, iar duminica vor fi închise. Prima observație care se impune este elementară. Doar un sistem politic și economic aberant poate fixa și limita de la centru orarele magazinelor și chioșcurilor. Ne aflăm în plin absurd și totodată într-o lume unde absolut totul este controlat. A doua observație privește rațiunea ascunsă, nedeclarată a acestor dispoziții. Ele fac parte din politica de economisire drastică a energiei electrice. Așadar, magazinele sunt obligate să deschidă mai târziu și să închidă mai devreme. Ai fost la serviciu și ai plecat după orele 18. Să fii sănătos, fii cu plasa goală acasă. Oricum, lapte nu se găsea când se găsea, decât la prima oră, iar coada se forma de la 4 dimineața, dacă nu, de cu seară. Toate astea intrau, nu-i așa, și în programul de alimentație științifică și rațională a populației. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Între dezbaterile pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite, membrii ai administrației Bush, neimplicați direct în campanie, încearcă acum să explice ce s-a întâmplat în Irak. Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington. Valeriu, a venit rândul ministrului apărării Donald Rumsfeld, care a fost audiat de Comisia pentru Relații Externe a Senatului.
Donald Rumsfeld ha spus că mai multe acțiuni ofensive comune americano-irachiene de genul celei finalizate în orașul Samara sunt necesare pentru a anihila elementele insurgente. Ce trebuie făcut în acea țară este ce s-a întâmplat la Samara în ultimele 48 de ore, a arătat ministrul american, continuând: nu putem să le permitem să-și găsească adăposturi și nu putem permite acțiuni continue împotriva guvernului irachian. Nu putem permite așa ceva, dacă o facem, nu vom avea parte de o țară în care oamenii să se simtă părtași la efortul de reconstrucție și de stabilizare, a spus domnul Rumsfeld.
În cele două zile de lupte de la Samara, cel puțin 150 de persoane și-au pierdut viața. Orașul, cu o populație predominant musulmană sunni, se află sub controlul rebelilor din iunie.
Ministrul Rumsfeld a explicat că diplomație și amenințarea cu forța au fost căile preferate în cazurile unor alte orașe aflate sub controlul insurgenților, numai că această metodă nu a funcționat întotdeauna. Uneori ești obligat să folosești forța și asta s-a și întâmplat, a spus oficialitatea de la Washington.
În dezbaterea de joia trecută, democratul Kerry vorbea despre anumite evaluări, cele pesimiste, care prognozează un posibil război civil în Irak. A fost întrebat ministrul Rumsfeld despre aceste opinii.
La o altă întâlnire, cea găzduită de Consiliul pentru Relații cu Străinătatea, domnul Rumsfeld a spus că nu crede într-o astfel de posibilitate, repetând și acolo că operațiunea Samara este modelul de urmat pentru restabilirea ordinii. Tot acolo, domnul Rumsfeld a fost întrebat în legătură cu conexiunile între Saddam Hussein, fostul dictator irachian, și rețeaua Al-Qaeda.
O altă întrebare inspirată de dezbateri, atunci când John Kerry a spus că nu Saddam Hussein, ci Osama Bin Laden a atacat America, concluzionând că administrația a declanșat un război greșit.
În fața Consiliului pentru Relații cu Străinătate, ministrul apărării nu a răspuns în detaliu la întrebarea respectivă, arătând doar, citez: din câte știu eu, nu am văzut nicio dovadă serioasă din care să rezulte că o astfel de legătură a existat. El a adăugat că raporturile între teroriști sunt, citez, complicate. Ele evoluează și se schimbă în timp. În multe cazuri, diversele rețele au fondatori comuni. De multe ori, ele cooperează, nu urmând o linie ierarhică, ci într-o manieră informală.
Mulțumesc, Valeriu, că... Mulțumesc, Valeriu Sela, de la Washington, care a răspuns întrebărilor colegului nostru, Valeriu Kondratski.
Și Valeriu Cațăr intervine în continuare cu explicații despre periculozitatea pe care o reprezintă jurnalismul, nu numai în Irak, dar și în Republica Moldova.
Jurnalismul este o meserie periculoasă astăzi în Republica Moldova, în condițiile în care legislația națională conține o serie de capcane, ce amenință pe jurnalist cu amenzi ustorătoare sau chiar cu privațiunea de libertate pentru delictele de opinie. Aceasta este concluzia mai multor participanți la seminarul internațional cu tema Libertatea de exprimare și defăimare, organizat de Uniunea Jurnaliștilor din Moldova cu susținerea Consiliului Europei și a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Lucrurile sunt agravate, în opinia lui Valeriu Saharneanu, președintele Uniunii Jurnaliștilor, și de faptul că justiția din Republica Moldova a fost subordonată puterii politice.
Jurnalistul știe cu ce se va termina un proces în caz dacă el va critica un demnitar și demnitarul va acționa în judecată. Cum s-a întâmplat, avem multe cazuri atestate în acest sens și el se autoinhibează. Mai sunt și o parte din jurnaliști care se conformează în genere și prestează servicii și de fapt se transformă din jurnaliști în propagandiști.
Unul dintre cele mai puternice instrumente de amenințare a presei rămâne a fi, potrivit experților, lipsa în codul civil a unui plafon maxim al daunelor ce le pot pretinde funcționarii și demnitarii ce se consideră lezați în demnitatea și onoarea lor. În aceste condiții, judecătorii sunt în drept să aplice amenzi care ar putea duce la falimentarea unor instituții de presă, precedentul fiind deja înregistrat în cazul ziarelor Timpul și Moldavskie Vedomosti, procesele împotriva cărora se desfășoară actualmente. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În prezența cancelarului german Gerhard Schröder și a președintelui Ligii Arabe Amr Moussa s-a deschis astăzi târgul internațional de carte de la Frankfurt pe Main. Despre cel mai mare târg de acest gen din lume, care se desfășoară între 5 și 10 octombrie, relatează acum corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Așadar, târgul internațional de carte de la Frankfurt și-a deschis din nou porțile. Timp de câteva zile, orașul Frankfurt pe Main se va transforma în cel mai mare bazar din lume. La cea de-a 56-a ediție a târgului vor participa anul acesta 111 țări, între care și România, care va fi reprezentată de cele mai importante edituri din țară, ca de pildă Humanitas din București, Polirom din Iași sau Dacia din Cluj-Napoca. Cele aproximativ 350.000 de cărți noi vor putea fi văzute în 6.700 de standuri ale acestui târg al recordurilor. Organizatorii așteaptă o adevărată avalanță de vizitatori, vehiculând în preajma deschiderii cifra de 300.000. Anul acesta, târgul este consacrat literaturii din lumea arabă. Astfel se explică și prezența președintelui Ligii Arabe, Amr Moussad, la deschiderea festivă alături de cancelarul Schröder și de laureatul premiului Nobel pentru literatură, egipteanul Naguib Mahfouz. Alegerea Ligii Arabe ca principalul co-organizator al acestui eveniment a strânit numeroase critici venite din partea unor scritori de limba arabă din exil, dar și din lumea arabă. Aceștia susțin că cei 200 de scritori desemnați să vină la Frankfurt de către Liga Arabă nu ar fi reprezentativi pentru literatura contemporană și că aceștia ar da dovadă de o prea mare complezență față de regimurile autoritare din acest spațiu cultural.
Mulțumesc, William Totoc, și vom reveni cu amănunte de la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt. Cu aceasta se încheie și emisiunea noastră, prezentatorii ei, Ileana Giorgescu și Victor Eschenar.